ber ekki hvað sér hljóðs og er umræða lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 28. dagskrármálið, Þjóðminjasafn Íslands, stjórnarfrumvarp, 583. mál á þingskjali 996 og nefndarálit á þingskjali 1275. Önnur umræða til málstökur, háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Þjóðminjasafn Íslands. Hér er að ræða mál sem að snýra því að skilgreina Þjóðminjasafni sem háskólastofnun og það kemur fram í nefndarálitinu að Þjóðminjasafni og Háskóla Íslands hafa átt með sér margvíslegt samstarf um langa hríð en að í september 2012 hafði verið ákveðið að hafði við samráðið við Þjóðminjavörð og háskólarektor að skipa nefnd sem ætla var það hlutverk að koma til úr hvernig efla mætti faglegt samstarf á milli Háskóla Íslands og Þjóðminjasafnsins. Nefndin sem var skipuð fulltrúum frá ráðuneytinu Háskóla Íslands og Þjóðminjasafnir lagði til að lögum um Þjóðminjasafnir yrði breytt svo sem kemur fram í frumvarpstextanum. Verði frumvarpið að lögum verður rannsóknarhlutverk Þjóðminjasafnsins styrkt og það skilgreint sem háskólastofnun. Sérstakar rannsóknarstöður við safnið verður lögfestar og akademískir starfsmenn þess tengdir með beinum hætti í rannsóknir og kennslu Háskóla Íslands. Nú, umsagnaraðilar sem koma á fund nefndarinn eru almennt mjög jákvæðir gagnvart frumvarpinu. Telja að það reynir styrkum stoðum undir samstarf háskólans og þjóðminjasafnsins og jafnframt að það muni efla fræðilega og verklega menntun nemenda á þeim fræðasviðum sem ræðir. Þá er málið til þess fallið að auka rannsóknir og kynningu á menningararfi þjóðarinnar og tryggja gæði rannsóknarstarfs hjá báðum stofnununum. Nú, í umsögn rannsóknarseturs í safnafræðum þá er bent á að í athugasemdum við frumvarpið segja að stefnt sé að því að koma upp sérstakri þverfaglegri rannsóknarstofnunum málefni safna innan vébanda hugvísindastofnunar Háskóla Íslands. Rannsóknarsetur gerir athugasemdum þetta og bendir á að megin röksemdum fyrir stofnun rannsóknarseturs í safnafræðum hafi verið að efla sjálfstæðar rannsóknir á safnasviði og því skjóti skökku við að stefnt sé að því að stofna þverfaglega stofnun. En slík stofnun sé nú þegar til innan vébanda Háskóla Íslands. Nefndin hefur tekið athugasemdina til skoðunar og áréttar að með fyrirhuguðum breytingum á lögum um Þjóðminjasafnið verði séð til þess að sú starfsemi sem nú þegar er til staðar verði styrkt en ekki grafið undan henni. Einnig var bent á í umsögn frá Félagsvísindasviði Háskóla Íslands að með því að tilgreina hugvísindastofnun sérstaklega í athugasemdum við frumvarpið þá sé lagt til að Þjóðminjasafni tengi sérstaklega einu sviði háskólans frekar en öðrum. Svo vil ég til að því sviði sé ein af þremur safnagreinum við Háskóla Íslands en hinar safnagreinarnar séu á öðru sviði sem standi alfarið utan hugvísindastofnunar. Þá segir að nær væri að Þjóðminjasafni tengdist rannsóknarsetri í safnafræðum sem er starfrækt innan félagsvísindastofnunar. Nefndin tekur undir þessi sjónarmið og telur heppilegra væri að háskólinn í samvinnu við Þjóðminjasafni frekar en Alþingi fyndi lausn sem yrði í rannsóknum á safnamálum og í safnagreinum til framdráttar, þannig að ólíka fræðir greinar geti lagt saman krafta sína á hvaða sviði háskólans sem þær starfa. Við umfjöllum málið þá vöknuð spurningar þýðingu þess sem lagt er til í frumvarpinu, það er að Þjóðminjasafni yrði skilgreint sem háskólastofnun og í minnisblaði mennta- og menningarmálaráðsins kemur fram að hugtaki háskólastofnun sé lögverndað heiti fyrir sjálfstæða menntastofnun sem sinni kennslu rannsóknum varðveislu þekkingarleit og sköpun á sviði vísinda, fræða, tækniþróunar eða lista. Þá segir að með frumvarpinu sé að því stefnt að Þjóðminjasafn Íslands fái sambærilega stöðu gagnvart Háskóla Íslands og stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, það er að sú rannsóknarstarfsemi sem stundu sé hjá Þjóðminjasafni geti nýst í samstarfi við Háskóla Íslands og aðra viðurkennda háskóla til eflingar á þekkingu innan fræðasamfélagsins. Slíkt samstarf komi samstarfsháskólum til góða, meðal annars á þann hátt að sameiginlega rannsóknar með Þjóðminjasafni Íslands verði teknar til greina við mat á rannsóknarstarfsemi við hlutaðandi háskóla. Nefndin áréttar að rannsóknarstöðu samanber þriðju grein frumvarpsins gildi sömu reglur hæfi og almennt gilda sambærilegar stöður á háskólastigi. Nú Nefndin leggur til að gildistöku ákvæði frumvarpsins verði breytt. Undir álitið skrifa Björgu Ingi Sigurðsson, formaður, Skúli Helgason, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Ólafur Gunnarsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, háttvirtir þingmenn. Nú ég legg til að hvet eindregið til þess að þetta málverðið samþykkt sem er eiginleg afmælisgjöf til Þjóðminjasafnsins á 150 ára afmæli þess og legg því til að málið fái fljóttók og afgreiðslu hér í þinginu.
Fleiri ekki hvað sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu fresta tekið fyrir 30.